The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังเพราะสมองนั้นยืดหยุ่นอ่อนไหวและมหัศจรรย์โดยแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลสมองส่วนควบคุมเท้าของคนทั่วไปจะขนาดประมาณเม็ดถั่วแต่ของผมใหญ่เกือบเท่าลูกปิงปองแมตต์สตัดแมนนักกีฬายิงธนูพาราลิมปิกซึ่งไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่สามารถใช้เท้าและคอในการเหนี่ยวคันธนูยิงได้อย่างแม่นยำเล่าถึงผลสแกนสมองของเขาหลังจากดูหนัง Racing Phoenix ซึ่งเป็นสารคดีที่ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของนักกีฬาพาราลิมปิกจบลงความรู้สึกและความคิดที่หลากหลายลอยฟุ้งในสมองเหมือนสารแขวนลอยที่รอเวลาหรือปฏิกิริยาบางอย่างมาทำให้ตกตะกอนหนึ่งในนั้นคือประโยคข้างต้นของแมทที่ชวนให้นึกถึงคำว่า Neuroplasticity สมองเป็นอวัยวะที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แต่ส่วนตัวมองว่าสมองนั้นมีความคูลยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อยู่หลายแง่มุมหนึ่งในนั้นคือความสามารถในการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ได้ด้วยตัวเองถ้าความรู้เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ตัวสมองเองก็เปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ในขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอัปเกรดฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติได้แต่สมองกลับมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้การทำงานตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นได้โดยอัตโนมัติและนั่นแหละคือ Neuroplasticity หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการทำงานหรือเคมีของสมองซึ่งเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในมดลูกของแม่จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตNeuroplasticity อธิบายเป็นภาษาไทยได้ง่ายๆว่าสมองมีความยืดหยุ่นตัวอย่างคลาสสิกที่มักถูกหยิบยกมาอธิบายในเรื่องนี้คืองานวิจัยที่เปรียบเทียบสมองของคนขับแท็กซี่ในลอนดอนกับสมองของคนขับรถบัสพบว่าสมองส่วนความจำหรือฮิปโปแคมปัสของคนขับแท็กซี่มีขนาดใหญ่กว่าคนขับรถบัสเป็นผลจากการที่คนขับแท็กซี่ต้องจดจำเส้นทางลัดต่างๆที่ซับซ้อนมากกว่าคนขับรถบัสอีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือในผู้พิการทางสายตาซึ่งต้องใช้มือในการอ่านอักษรเบรลล์จะมีสมองส่วนประสาทสัมผัสบริเวณมือที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปสมองของพวกเราจึงมีความยืดหยุ่นและอ่อนไหวไปตามสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ชีวิตที่ต่างกันออกไปแต่มีการเปลี่ยนแปลง2รูปแบบที่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับสมองของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน1คือเมื่อเทียบกับมนุษย์ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตสมองของเรามีแนวโน้มจะทำงานได้ตื้นเขินขึ้นเป็นทฤษฎีที่นิโคลัสคาร์ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อดังอย่าง The Shallows What the Internet is Doing to Our Brains เนื่องจากสมองของเรานั้นถูกฝึกให้คุ้นชินกับการรับข้อมูลใหม่จำนวนมากหลากหลายเปลี่ยนหัวข้อไปมาในช่วงเวลาสั้นๆเป็นข้อมูลเชิงกว้างมากกว่าเชิงลึกซึ่งเป็นลักษณะของการรับรู้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในขณะที่การรับรู้ข้อมูลรูปแบบเดิมผ่านการอ่านหนังสือนั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้เวลาและอาศัยความต่อเนื่องทางการคิดสมองของคนยุคปัจจุบันจึงยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการใช้งานในปัจจุบันและลักษณะงานที่ไม่ได้ฝึกใช้เป็นประจำก็จะด้อยประสิทธิภาพลงอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เกิดขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้นคือการถดถอยทางประสิทธิภาพของสมองทั้งด้านความจำการคิดวิเคราะห์ความเร็วรวมไปถึงความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวเรียนรู้หรือ Neuroplasticity อาจสรุปได้ง่ายๆว่าสมองเองก็แก่ไปพร้อมกับเราแต่การตื้นเขินและแก่ลงของสมองที่เกิดขึ้นกับพวกเราแต่ละคนนั้นมีระดับของการเปลี่ยนแปลงและอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงพฤติกรรมที่เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำด้วยสิ่งแวดล้อมสมองจะฝึกความยืดหยุ่นได้ดีเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความแปลกใหม่มีสิ่งท้าทายให้คิดการได้พาตัวเองออกไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆหรือไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยบ้างจะช่วยให้สมองได้ฝึกการปรับตัวโฟกัสเพื่อปกป้องสมองคุ้นชินกับความตื้นเขินควรให้สมองได้มีเวลาฝึกโฟกัสอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมง่ายๆเช่นอ่านหนังสือเขียนบล็อกในระหว่างการทำกิจกรรมฝึกโฟกัสเหล่านี้ควรปิดมือถือหรือสิ่งเร้าอื่นๆที่จะทำให้ไม่โฟกัสนิวโรบิกออกกำลังสมองด้วยการใช้งานในด้านที่ไม่คุ้นชินบ้างเช่นฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแปรงฟันหลับตาคลำหาของในกระเป๋าเพื่อฝึกประสาทสัมผัสมือเรียนรู้ทุกครั้งที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมองจะปรับเปลี่ยนไปตามด้วยเสมอโดยเฉพาะการเรียนภาษาดนตรีเต้นรำศิลปะหรือแม้แต่การเล่นเกม 3D ออนไลน์ เลี่ยงความเครียดอวัยวะที่อาจจะอ่อนไหวต่อความเครียดมากกว่าหัวใจคือสมองฮอร์โมนเครียดเพิ่มสารสื่อประสาทกลูตาเมตซึ่งส่งผลเสียต่อสมองความเครียดเรื้อรังส่งผลให้สมองส่วนความจำและการตัดสินใจทำงานแย่ลงออกกำลังการออกกำลังกายคือการออกกำลังสมองไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ทำให้เหนื่อยปานกลางแบบต่อเนื่องเช่นการวิ่งเร็วต่อเนื่อง30นาทีพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกส่งผลดีต่อสมองมากกว่าการออกกำลังกายรูปแบบอื่นนอนเวลาสมาร์ทโฟนของเราเริ่มอืดๆทำงานรวนๆสิ่งแรกที่เรามักทำคือการกดรีบูทสมองก็เช่นกันการนอนคือการรีบูทสมองที่ดีที่สุดเป็นเวลาที่สมองจะได้จัดการกับข้อมูลต่างๆให้เป็นระเบียบและเก็บกวาดสิ่งลบล้างในสมองออกไปจากระบบพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นและการชะลอความเสื่อมไปตามวัยของสมองเมื่อคุณฟังออดิโอวาดิเคิลนี้จบข้อมูลใหม่ที่จะได้รับได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมองของคุณแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องและขยายผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำหลังจากนี้ในวันที่แมตต์สตัดแมนอยากฝึกยิงธนูเขา Google หาวิธียิงธนูสำหรับคนไม่มีแขนแต่กลับพบว่าไม่มีข้อมูลใดๆในอินเทอร์เน็ตเลยนั่นแหละคือความท้าทายที่กระตุ้นให้สมองของเขาสร้างสรรค์วิธีการยิงปรับการทำงานเรียนรู้ฝึกฝนจนเขากลายเป็นนักยิงธนูไร้แขนคนแรกของโลกได้เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งพาราลิมปิกและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเพราะสมองนั้นยืดหยุ่นอ่อนไหวและมหัศจรรย์ติดตามฟังบทความจาก The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Vertical ได้ทาง Apple Podcast, Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast